What would be the basis for such talks? Right now we have an embassy where our ambassador...
Які б був підмурок для таких перемовів? Тепер нашого амбасадора фактично вимусили покинути країну, а це найперший канал комунікації. Ми ясно дали зрозуміти, що білоруський амбасадор може повернутися у Вашингтон будь-який час, і ми чекаємо, що наш посол зможе повернутися у Мінськ. Президент Буш тільки що навідав Україну. Український президент Ющенко і прем'єр-міністр Тимошенко прийшли до влади у виніку демократичних виборів. Гэта варта вітаць, і США в особі свайго найвышэйшага лідара, в особі прэзідэнта, выказалі асабістую падтрымку. Сітуацыя ў Беларусі відавочна вельмі адрозная, і натуральна мы не можам усур'ёз казаць пра сустрэчу на ўзроўні прэзідэнтаў, калі мы нават не маем магчымасці мець там амбасадара.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. На вашу думку, ці магчымыя змены ў Беларусі ў найбліжэйшыя гады?
Of course, very much so. There's no society.
Натуральна, диктатури не існують вічно. Як я вже казав, некоторі з речей, які робить президент Лукашенко, виглядають як знак ягоної слабості. Ми маємо надію, що ситуація у Білорусі зміниться у позитивному керунку, і всі наші намагання скеровані на гета. Це так само, як і намагання інших сябров Білорусі. Ніхто не хоче, каб заховувалася теперішня ситуація.
Питання дасланае на сайт Свабоды. Спадар Боум, ці былі вы калі-небудзь у Беларусі? Наколькі, на ваш погляд, у вас добрае ўяўленне аб тым, што рушыць беларусамі, што важнае для іх, што адрознівае іх ад іншых народаў?
Yes, I have visited Belarus. I guess it's about a year ago now.
Так, я наведваў Беларусь. Гэта было недзе год таму, я здолеў атрымаць візу. Тады я сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, з лідарамі палітычнай апазіцыі, меў сустрэчу ў Міністэрстве замежных справаў. Я займаюся беларускімі справамі штодня. Наша амбасада, прынамсі дагэтуль, вельмі добра дзейнічала. Там было шмат людзей, якія выдатна валодалі расейскай мовай, і людзі, якія валодалі беларускай мовай, людзей, якія мелі шмат кантактаў у беларускім грамадстве. Я думаю, што такая прысутнасць вельмі дапамагла нам зразумець сітуацыю ў Беларусі. Таму вельмі шкада, што беларускі ўрад працягвае спробы зменшыць гэтую прысутнасць. Мець амбасаду вельмі важна, і мець кантакты паміж людзьмі вельмі важна, як для амерыканскага, гэтак і для беларускага народу.
Ці не може бути такого, що США отримують невірну інформацію про ситуацію в Білорусі, як, наприклад, інформація напередодні війни у Іраку?
Я б не хотів робити порівняння з Іраком, але я тільки що казав, наскільки важлива роль посольства у тим, каб мати справжнє відчування ситуації в Білорусі. Натурально, перед війною з Іраком США не мали посольства у Багдаді. Я думаю, што наш узровень кантактаў дазваляе мець даволі добрую інфармацыю. Мы не проста гаворым з тым ці іншым чалавекам. Мы гаворым з шырокім спектрам людзей і таксама з урадам Беларусі. Таму я лічу, што лініі камунікацыі ў нас даволі добрыя.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Шмат гаворыцца пра ўзмацненне міжасабовых сувязяў. Што з гэтага дзейнічае?
We have very active programs to bring young people.
У нас даволі актыўныя праграмы, якія дазваляюць маладым людзям наведаць США, пажыць у амерыканскіх сем'ях. Некаторыя людзі працуюць тут кароткі час. Мы вельмі вітаем культурныя абмены, навуковыя абмены, адукацыйныя абмены і проста кантакты паміж людзьмі. Гэта вельмі важна. На жаль, большасць інфармацыі пра США маладыя людзі атрымліваюць з дзяржаўных медыяў. І тут я не магу ўжыць іншага слова. Афіцыйныя медыі папросту хлусяць пра США. Іх інфармацыя вельмі далёкая ад рэчаіснасці. І калі людзі прыязджаюць, бачаць, што такое Злучаныя Штаты, маюць магчымасць кантакту з людзьмі, яны бачаць, што США не маюць нічога супольнага з тымі стэрэатыпамі, якія ім падаюць. Мы ўклалі шмат часу, намаганняў і грошай у гэтыя праграмы, і мы лічым іх вельмі важнымі.
In these people-to-people programs, and we consider them very important.
Пытанне дасланае на сайт Свабоды. Прапануем правесці канферэнцыю, каб наладзіць дыялог паміж апазіцыяй і ўрадам. Ва ўрадзе і ў апазіцыі ёсць сілы, якія катэгарычна не хочуць дыялогу, але ёсць разумныя людзі, якія хочуць палепшыць сітуацыю.
Obviously, the opposition in Belarus has to decide how they want to proceed, and obviously,
Натурально, сама беларуская опозиція повинна вирішати, як дійнічать. І, по-моєму, у їх думках повстають питання: чи гэта був би плённый діалог? Чи його будуть усприймати усерйоз? Чи білоруські влади попросту будуть експлуатувати гэты діалог? Чи буде там некий прогрес? Такое рашэнне не для людзей звонку. Гэтае рашэнне павінны прымаць людзі ў Беларусі. І натуральна, гэта не тое, чым мы самі будзем займацца.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Ці абмяркоўваецца пытанне аб дапамозе тэлеканалу «Белсат» з боку США?
We already are providing some assistance to Belsat, and we are
Мы уже даем некоторую допомогу Белсату, и мы ведем перамовы с іншими краинами про тое, як можно подтримать гэтае намаганне. Не только Белсат, але и Европейское радио для Беларуси, незалежные медиа внутри Беларуси, интернет и гэтак далей. Вельми важно, каб народ Беларуси мел доступ до свободной и незалежной информации. На жаль, людзям у Беларусі вельмі цяжка атрымаць такі доступ, карыстаючыся толькі медыямі ўнутры краіны. Досвід паказвае, што замежнае вяшчанне можа быць вельмі важным. Белсат пачаў вяшчаць у снежні і развіваецца як незалежная інфармацыйная крыніца, і мы натуральна вітаем гэтае намаганне.
Developing as a source of independent media, and it's obviously an effort that we would welcome.
Пытанне дасланае на сайт «Свабоды». Чаму США і Еўразвяз ігнаруюць экзільны ўрад Беларусі, Раду БНР, і вырашаюць беларускія пытанні ў абыход беларускай дыяспары?
Here in the State Department on a regular basis we do consult with Belarusian
У Дзярждэпартаменце мы натуральна рэгулярна кансультуемся з беларусамі грамадзянамі США. Мы лічым гэта вельмі важным, праводзім рэгулярныя сустрэчы, і калі адбываецца нешта надзвычайнае, мы натуральна з імі кансультуемся і робім гэта рэгулярна.
Пытанне дасланае праз SMS-паведамленне. Ці варта пашыраць НАТО? Можа, лепей менш, але лепш?
The question of who should be in NATO is a question the NATO members as well.
Пытанне аб чальцоўстве ў НАТО павінны вырашаць самі чальцы НАТО, а таксама краіны, якія хочуць далучыцца. Напрыклад, у выпадку з Украінай, якая хоча атрымаць план дзеянняў па далучэнні да альянсу, украінскі ўрад вырашыў, што гэта важна і неабходна. А прэзідэнт Буш падчас учорашняга візіту ва Ўкраіну даў ясна зразумець, што чальцы НАТО павінны гэта падтрымаць. НАТО – арганізацыя калектыўнай бяспекі, а Ўкраіна – еўрапейская краіна, таму яна павінна мець такую магчымасць. Тое ж тычыцца і Грузіі, якая таксама хоча атрымаць план па далучэнні. Для НАТО няма прычыны штучна спыняцца ў нейкі момант. Калі краіна хоча стаць сябрам гэтай арганізацыі калектыўнай бяспекі, і яе ўрад выказвае зацікаўленасць. З Украінай і Грузіі мы цяпер гаворым не пра чальцоўства, а толькі пра план далучэння. І мы ўпэўненыя, што мы павінны гэта падтрымаць.
Але ці не лічаць ЗША, што пашырэнне можа напалохаць краіны суседзі НАТО, у тым ліку і
Беларусь?
Я думаю, што трэція краіны тут не адыгрываюць нейкай ролі. Мы далі ясна зразумець суседнім краінам, асабліва Расіі, што гэта не скіравана супраць іх. Гэта пазітыўнае рашэнне аб бяспецы з боку гэтых урадаў. Натуральна, гэтыя дзеянні ніякім чынам не скіраваныя супраць трэціх краінаў. Натуральна, трэція краіны маюць тут свой інтарэс, але яны натуральна не могуць мець права вета.
На пытанні Радыё Свабода наведнікаў нашага сайту і слухачоў адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Пытанні задаваў Алексей Знаткевіч. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова. У Верховным Савеце 13-го склікання яна была намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Цяпер Людміла Гразнова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». Недавно яна побывала у паўднёвых районах Гомельшчыны і сёння расказвае журналісту Александру Летёнку пра тое, як у палескай глыбінцы ўспрымаюць эканамічныя рэаліі.
Першае пытанне, чаму у нас такія цэны? Чаму яны так шпарка растуць? Пытаюцца, таму што яны ведаюць, якія цэны на Украіне.
Памежжа
туды ездзіць, купляюць харчы, усё таму, што там таннее. Аналізавалі і казалі, што такая палітыка ў краіне, таму што...
Давайте я ахарактарызую гэту палітыку.
Гэта палітыка такая. Манапалізаваныя найболей прыбытковыя галіны. Усё гэта захоплена ў рукі блізкіх да прэзідэнта. Нема, як следства, канкурэнцыі паміж вытворцамі, паміж гандлёўцамі. Тады, канешне, не будзе ніякіх нармальных малёвых цэнаў. І другі, канешне, важны аргумент. Некія пампезныя стройкі.
Супергмахі, што плануюцца ў Мінску. Суперпалацы, якія ўжо з'явіліся. Як людзі на гэта рэагуюць?
Ніякага пазітыўнага адчування. Нам бы лепш вольніцу, нам бы лепш жыллё па нашай кішэні.
Ну, а кандыдат эканамічных навук Людміла Гразнова, палітык Людміла Гразнова, што вы пра гэта думаеце працэс?
Трэба рабіць тое, што робяць палякі, чэхі, мабыць, некім сэнсі і ўкраінцы. Канкурэнцыю. Дайце малому бізнесу зарабляць. Не цісніце вы на гэтых простых людзей. Не кантралюйце на кожным кроку.
Падчас вашых сустрэч з простымі людзьмі, ці не чулі вы такую думку? О, прыйдзе новая ўлада, гэта ж пачнецца такое, што абавязкова нешта абваліцца і парушыцца тая стабільнасць, да якой мы ўжо зноў пачынаем больш-менш прывыкаць, хоць яе і не хапае.
Гэта чула, мабыць, некалькі гадоў таму назад, калі якраз шоў пад'ём за кошт эканамічнай расійскай дапамогі. Зараз людзі адчуваюць толькі, як зніжаецца гэты эканамічны ўзровень.
А рэформы людзі не баяцца?
Не, асабліва вось гэтыя южныя рэгіёны, яны бачаць, што на Украіне, адбываецца.
Рэформы,
і яны гэта праецыруюць на сябе. Яны раніше глядзелі на Захад, на Польшу, на Чэхію, што гэта там другія людзі. Зусім, яны не такія, як мы, а зараз яны глядзяць на расіян, на ўкраінцаў і глядзяць, што яны ж такія ж, як мы.
Я разумею, што гэта тое саме трэба будзе
пайсці. Трэба пайсці. І гэта не страшна, гэта нармалёва, і гэта дае толькі прыбытак і гонар.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
Шановныя слухачы, запишайте, калі ласка, наші нові хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефіри на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся со свободой.